Għamilkom l-studios ta' Campus FM nil-għawkom għal programmiħor fil-sensila ta' għana ċina xena fil-imkien miħi Slim Ħaġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se niddiskutu il-film sa' Barbican ta' George Clooney ta' l-2017. Gloria, is-snin li huwa ambientat fihom dan il-film.
Is-snin li huma li dan il-film huwa ambientat importantissimu is-sittinijiet, il-ħamsinijiet, is-sittinijiet. U ħanamel referiment għal żewġ situation comedies, ferm popolari, wieħed Leave It to Beaver li ħareġ propju fil-ħamsinijiet mill-1957 sal-1963 fuq familja letteralment perfetta. Wally, Eddie, il-familja tiegħu Mr. u Mrs. Cleaver, ċo il-familja l-papa u l-mama ta' Wally u ta' Beaver. Beaver dejjem jidħol fit-trabil, dejjem jinqala xi ħaġa diżastruża, imma hemm dejjem l-om li ta' tnadda fid-dar, libsa pulit, xara pulit, libsa il-perli, ir-raġel Ward Cleaver imur id-dar li kellest, familja. Perfetta, jiġifieri, jiġri jagħmel x'jagħmel Leave It to Beaver, it-tifel Beaver, sa jkun hemm soluzzjoni. U mbagħad ħażem sitcom oħra li ċerta li kulħadd raxi episodju jew tnejn, illi hu ambjentat fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet f'Milwaukee, imma inħadem fis-sebgħinijiet u fil-bidu tat-tmeninijiet, Happy Days, fejn ukoll għandna l-ambjentazzjoni ta' dan il-perjodu illi jkun hemm ovvjament dejjem ikun hemm xi problemi. Imma din il-familja dejjem ikun hemm xi soluzzjoni. Kwalunkwe problema li tinqala sa jkun hemm is-soluzzjoni. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq il-ħamsinijiet u s-sittinijiet illi huma perċepiti b'ċertu nostalġija. Anke l-figura ta' Fonzi, per eżempju, l-local bad boy bil-motorbike, imma dejjem ikun hemm soluzzjoni, dejjem il-bonta illi x'jiddomina il-bonta. Issa, dan il-film u ambjentat appuntu f'dawn is-snin. Imma ħan naraw ovvjament se jiġri f'din it-tip ta' perċezzjoni ta' l-Amerika bil-white picket fences, għax minflok ma ħan naraw biss is-superfiċje fil-white picket fences f'dawn id-djar kollox perfett, minflok sa naraw dak li hemm taħt jew wara il-white picket fences. Irridu niftakru wkoll l-1959 min jitwielet silejn Barbie doll ukoll. Is-snin fejn kollox huwa kollox jidħol f'postu perfett, kollox ħadd jerġa' mingħand il-hairdresser u ir-raġel imur id-dar, id-dar isib l-ikel, kollox lest, dysfunctional families ma jeżistux.
Interessanti, Gloria, dan ir-referiment ta' situation comedies ambjentati fil-ħamsinijiet. Il-film però qed ina stampa kompletament differenti.
Il-film kif sa naraw qed ina stampa totalment stravolta. Il-ħamsinijiet u s-sittinijiet ivam kollox perfett f'din il-belt imwaqfa reċentement. Kollox jaqaf postu mowing the lawn, il-white picket fences, kollox imma taħt xemm mibeda, violenza, razzizmu qawwi u għandna kummedja verament dark u anki gotika.
Il-plot.
Mela, ħalli naraw ftit il-plot, għaliex minn hawnhekk ġa naraw jiġifieri kif il-ħamsinijiet jinbidlu kompletament. U nixtieq nagħmel riferiment għall-artiklu ta' Claudio Gaetani. Interessanti għaliex hu qed jitkellem fuq Unhappy Days, mhux Happy Days, appuntu naraw kif il-ħamsinijiet u s-sittinijiet ma tantx nistgħu narawhom blenti nostalġika. Mela għandna żewġ binarji f'dan il-plot. Għandna din il-belt illi twaqfet fejn kollox hu perfett u hemm boom ekonomiku straordinarju. U mbagħad għandna ħarsa iktar mill-viċin lejn waħda mill-familji. Din il-familja komposta min raġel u il-mara tijaw u teix maħħom u kol oħt il-mara. Twins identiċi, zoċ nisa identiċi, bjonda u l-oħra skura. U ġan indunaw meta jkunem id-dabil, id-doppelganger, f'dan it-tip ta' film, x'sen indunaw ġat jantiċipa it-tema ta' sostituzzjoni. Waħda sa' tissostituxi l-oħra u waħda indubjament sa' toqtol lill-oħra, sen indunaw. U jkollhom ukoll tifel, jiġifieri fil-bidu kollox jidruson familja perfetta. Imma mbagħad nindunaw illi kien hemm plot appuntu biex tinqatel oħt il-mara ta' Mr. Gardner Lodge, interpretat minn Matt Damon, mentri Julianne Moore tinterpreta iż-żewġ aħwa. U għandhom tifel u ġurnata minnhom jitħlu ħallilin u jispiċċaw joqtlu l-oħt il-mara ta' Gardner Lodge. U mbagħad insomma nindunaw illi effettivament kien Gardner u oħt il-mara tiegħu illi għamlu minn kollox biex qatlu lill-mara biex mbagħad ikollhom l-insurance policy. Jiġifieri insomma hemm il-missier illi mhuwiex missier perfett bħall-familja illi naraw minn flok Leave It to Beaver, huwa missier assassin u lest illi anki joqtol, jiġifieri joqtol lil kulħadd biex ma nagħtix spoilers. U dik waħda parti mill-plot. Il-parti mill-plot l-oħra għandha x'taqsam mar-razziżmu illi jiddomina f'din il-belt. Apparentement din hija belt illi takkolji lil kulħadd, il-belt tal-perfezzjoni. Imma suwed ma jrix ikun hemm. Ġifieri belt illi teskludi sfacċatament is-suwed u titfaċċa familja sowda. U tinqala rowwixta. Issa din interessanti silejn illi dan il-film huwa ispirat minn ġraja li verament seħħet fl-1959 ġo Pennsylvania meta familja Afro-Amerikana ġiet letteralment aggredita violentement minn white supremacists. Appuntu għaliex daħlu f'din il-belt, f'din is-suburb, suburbicon, fej kien hemm biss nies bojot. Jiġifieri George Clooney, id-direttur qed jispira lilu nnifsu anki mill-dokumentazzjoni ta' dawk iż-żminijiet.
Bħala personaġġi.
Personaġġi, mela għadna li hemm Matt Damon jinterpreta l-parti tal-missier u miż-żewġ Rose Lodge. U tgħix magħhom ukoll Margaret u ġurnata minnhom x'jiġri kif qatt qabel jitlu l-ħallilin u Rose illi tkun fuq wheelchair tispiċċa tinqatel. Aħna fil-bidu ma nindunawx illi jkun pjana hawnhekk mhinniex qed nagħti spoilers. Imma fil-bidu ma nindunawx illi effettivament dina kienet kollha messa nxena għaliex kienu Margaret oħt Rose u Gardner illi ippjanaw dall-incident poġġa hekk din il-break-in. Ġifieri dik hija strand għax il-plot għandu żewġ binari kif kont qed ngħid qabel. Ġifieri dak huwa l-ewwel parti tal-plot, din il-familja illi donna hi familja perfetta hemm it-tifel ukoll ta' Gardner u ta' Rose u ġurnata minnhom ikun hemm dal-incident jitlu l-ħallilin u tispiċċa tinqatel din il-mara fuq il-wheelchair. Issa hemm il-plot l-oħra il-familja illi tiġi f'suburbicon u tiġi aggredita u mħabba fija tqum rowwixta. Jiġifieri dawk huma żewġ plots u b'xi mod u maniera jiġu kollegati għala għaliex il-Myers huma in-next door neighbors tal-familja Lodge. U t-tfal, it-tifel tal-Lodge jisir ħabib ma' t-tifel ta' Myers li ovvjament huwa tifel iswed. Jiġifieri hemm it-tema tar-razziżmu, hemm il-plot tal-ħudanet u mbagħad inżiru nafu min effettivament qatel din il-mara u hemm it-tema tad-doppelganger. Oħt li tejr għall-oħra u li tissostitwixxi u jkollha relazzjoni mar-raġel tagħha. Imma hemm ukoll it-tema tar-razziżmu.
Ġifieri bħala personaġġi ewlenin dawk huma Gloria.
Bħala personaġġi ewlenin hemm personaggi oħra, per eżempju il-ħallilin, it-ziju, imma il-personaggi principali, jew imma anke l-insurance policy, il-raġel l-agent, illi jinduna illi hemm xi ħaġa.
Xi manuvra.
Eżatt, xi manuvra illi dana u waqt il ta' din il-mara fuq il-wheelchair biex ir-raġel tagħha appuntu jieħu il-flus tal-insurance policy, imma pratikament il-personaġġi prinċipali huma appuntu Lodge, il-mara tiegħu, oħta, ġifieri iż-żewġ aħwa, u mbagħad hemm ukoll it-tifel. It-tifel ta' din il-familja u ovvjament kif jgħix din it-traġedja pjuttost terribli. Imma hemm mbagħad bosta appuntu personaġġi. Personaġġi li huma inqas ċentrali ma xorta huma importanti. Kif kont qed ngħid l-insurance policy, l-aġent tal-insurance policy, illi mal-ewwel jinduna li hemm xi ħaġa suspettuża.
U hemm point of view dominanti?
Hemm forsi l-iktar point of view interessanti, nistgħu ngħidu li forsi hija dominanti, imma mhux kompletament, hemm it-tifel. Għaliex dan il-film jiġi filtrat permezz tal-fairy tale element u anke tal-gothic element għaliex għandna qisu storja illi hi fairy tale. Allura tiġi iffiltrata mill-point of view tat-tifel li kull ma għandu xi 9 snin. Nikki illi jinduna illi missieru u wara kollox assassin, jinduna illi t-sija tiegħu lesta biex tavvelena lil kull min se jikxef il-pjan tagħhom. Nikki illi ċemper li t-siju tijaw biex imur jajnu. U meta naraw il-point of view, jew naraw l-avvenimenti filtrati permezz tal-point of view ta' Nikki, għanna din l-ora, l-atmosfera appuntu ta' fairy tale, jew imma fairy tale illi tbeżza.
U l-iskript ta' George Clooney, Gloria, x'tajdinna dwar?
Eħe, din interessanti għaliex inkiteb primarjament dall-iskript inkiteb minn George Clooney. Imma effettivament, oriġinarjament, dana kien skript illi kitbu l-aħwa Cohen fit-tmeninijiet u iddeċidew illi ma jittrasformawx ġo film. Mbagħad George Clooney kien qed ifittex skript biex jaħdem fuqu. U ftakar fuq dan l-iskript kuntattja il-Brothers Cohen u it-trasformaħ u interessanti għaliex naraw il-ħajja metamorfika ta' screenplay hawnhekk għaddiet mill-aħwa Cohen u mbagħad marret appuntu għand George Clooney. Jiġifieri u għaddiet bosta permutazzjonijiet u jispiċċa appuntu il-film ikun hemm anki dal-element tar-razziżmu illi injettaħ George Clooney meta u trasforma l-screenplay tal-aħwa Cohen.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna. Lura, għal-program tagħna qegħdin niddiskutu il-film ta' George Clooney tal-2017 sa' Barbican. Bħala ġeneru, Gloria?
Bħala ġeneru, jiena kont qed ngħid qabel illi għadda bosta permutazzjonijiet, jiġifieri interessanti għaliex fil-bidu l-iskript jitwielet f'ċertu maniera bl-ħwa Cohen, mbagħad b'George Clooney u script writer ieħor ferm importanti Grant Heslov x'jiġri tispiċċa din l-istorja ta' qtil tiġi trasformata ġo dark brooding fairy tale, imma hemm ukoll l-element tar-razziżmu. Iż-żewġ elementi tal-plot it-tnejn li huma iffiltrati permezz tas-satira, tal-parodija. Jiġifieri jekk jiena jkolli ngħid il-ġeneru, jiena naħseb li huwa iktar bħala film satiriku, film dark, imma film anki karikaturali, għaliex jagħmlek titħaq ukoll titħaq b'sitwazzjonijiet ferm traġiċi u drammatiċi, imma tant kemm huma paradossali u karikaturali ukoll għandna momenti isna kważi huwa kważi fumettistiku ukoll.
Ġifieri m'għandniex l-elementi ta' thriller anke għalfatt li hemm il-qtil pereżempju, il-break-in tal-ħallelin.
Għandna l-element tal-thriller, imma m'għandniex dawk l-elementi ta' thriller fejn aħna nibżgħu. Għala, għaliex pratikament nindunaw mill-bidu illi din hija messa in xena, nindunaw għaliex huma jkollhom x'jiġri. Gardner irid imur mas-sister-in-law tiegħu biex jagħmlu identifikazzjoni jkun hemm line-up tal-ħallilin. U aħna nafu min huma l-ħallilin. U ma jarawhom il-ħallilin u ma jgħidu lehom u mhix huma u nindunaw li hemm konfoffa bejnietom. Jiġifieri aħna mal-ewwel mill-bidunet anki permezz tal-istil nindunaw li dan mhuwiex thriller illi ħanibżgħu minn huwa thriller li ħajja minna paradossalment nitħu.
Fil-fatt kont sensasi Gloria fuq l-istil tal-film.
L-istil dan huwa interessanti jiena l-iktar aspett illi oġobni dan mhuwiex film kbir, imma huwa film illi ngħid enjoyable. L-iktar aspett tiegħu appuntu li interessani u l-istil għaliex għandna mizansen jew superfiċi fej kollox huwa perfett, kollox huwa kontrollat u għalhekk għamil dak il-referiment twil fil-bidu għal Leave It to Beaver, mhux biss għal Happy Days imma l-iktar għal Leave It to Beaver fejn kollox u perfett, kollox u simmetriku, kollox u għandu kompożizzjoni ġeometrika perfetta, kollox u ikkontrollat. Anki dawn in-nisa xarhom il-hairstyle kollox huwa ikkontrollat, l-ispazju u organizzat f'maniera ineċċepibbli. Imma taħt dan l-ispazju kollu kemmu ikkontrollat, taħt dan il-miżansen aħna nafu illi hemm intolleranza enormi, intolleranza lej dawk li huma differenti, jiġifieri din il-familja Meyers illi ikunu next door neighbors tal-lodge, u intolleranza enormi anki lejn it-tfal. Minħajja raħ, jiġifieri, jisajnduna x-seta ġara. U hawnhekk iridu nsemmu s-cinematographer, għaliex s-cinematographer huwa cinematographer kbir Robert Elswit illi juża kuluri pastel sakemm jidħlu x-xeni fejn ikun hemm il-qtil u d-dmija, ovvjament, u wkoll il-montaġġ. Il-montaġġ huwa ferm interessanti ta' Stephen Mirjone. Jiġifieri partikolarment fil-bidu, il-montaġġ huwa importanti għaliex naraw din il-belt perfetta, ma taħt il-perfezzjoni nafu li hemm ħafna u ħafna violenza.
Dan hu film li jikkummenta fuq il-ħamsinijiet u s-sittinijiet, forsi huwa kumment fuq il-lum ukoll.
Dan indubbjament l-element tar-razziżmu li daħħal George Clooney fl-screenplay oriġinali tal-Coen Brothers idaħħal l-element tar-razziżmu. U hawnhekk għandna kumment mhux biss fuq is-sittinijiet, imma għandna kumment permezz ta' dan il-film ta' George Clooney ukoll fuq ir-razziżmu, fuq il-xenofobija tal-età kontemporanja tal-perjodu li aħna sfortunatament din ngħixu wkoll ġo fih. U anki huwa kumment poġġek fuq Trumpville, fuq il-perjodu ta' Donald Trump. Huwa interessanti għaliex anki pereżempju ġeneru pa' science fiction. Is-science fiction Uwa kumment fuq izminijiet tagħna iva wkoll għaliex jagħmel is-science fiction jieħu xi ħaġa illi hi familjari. Jittrasformax f'xi ħaġa li ma tibqax familjari, kompletament differenti, u aħna hawnhekk immorru lura għall-passat għas-sittinijiet, imma permezz tan-nuqqas ta' familjarità illi għandna ma' dak il-perjodu, aħna xorta insibu affinità. Jiġifieri hemm dan l-element paradossali, iva jiġifieri qed jitkellem mhux biss għar-razziżmu tal-ħamsinijiet u tas-sittinijiet, imma anki sfortunatament għar-razziżmu illi għadu jeżisti illum.
U bla ma nagħtu spoilers, għandu happy ending?
Bla ma nagħtu spoilers, kif se naqbdu nagħmlu bla ma nagħtu spoilers, ħa ngħidlek il-happy ending poġġiha hekk, hemm forma ta' happy ending, imma hemm happy ending permezz tat-tfal. Isu hemm forma ta' ħanajdi di biss riunjoni jew ansi ta' biberija titwilet biberija nindunaw bejn it-tifel l-abjad u it-tifel iswed. Imma għadhom żgħar. Għad għandhom kemm 9 snin, 10 snin, jiġifieri wieħed jista' jkollu s-suspett u d-dubju x'se jiġri meta l-innoċenza jitilfuwa, jġveri iva, forma ta' happy ending, imma dana mhuwiex eżattament film fuq familji li huma happy families, jew happy days.
Xi reviews forsi Sight and Sound?
Iva, il-reviews, mela, jiena qbilt ħafna ma' din il-review ta' Sight and Sound, Kate Stables. Alla volja jiena ħassejtu li huwa film iktar enjoyable mill-li poġġietu forsi Kate Stables, għaliex din il-reviewer ikkummentat fuq żewġ plots illi huma uneven, jiena naqbel magħha, jiena ħassejt illi ma kenniex biżejjed insight f'din il-familja sowda il-Meyers illi daħlu f'din il-neighborhood f'Suburbicon. Ħassejt illi forsi iż-żewġ plots baqgħu ma tantx ġew ikkollegati, iż-żewġ plots li huma il-plot tal-qtil ta' din il-mara fuq il-wheelchair u mbagħad il-ħallilin, il-thriller il-ħudanit bl-elementi kollha karikaturali. U l-element tar-rowwixta li hemmhekk ma tantx hemm xi elementi karikaturali u hemm anki jiġifieri George Clooney qed jagħmel qed juża archive footage ukoll u jinserixxi dal-archive footage fil-film fil-mumenti tar-rowwixta. Din ir-reviewer tajt li ma forsi Meyers, il-familja Meyers xtaqet tismagħhom jitkellmu jew xtaqet li ħadet l-insight tagħhom iva naqbel ma kinux seamless poġġa hekk iż-żewġ plots ma jippenetrawx ġo xulxin u mbagħad għal ċaħ ġora jiena naqbel magħha illi jiena fil-bidu tal-film ġobni ħafna. Issu l-ewwel nofsiha ġobni ħafna. Imma mbagħad il-personaġġi jispiċċaw talment karikaturali illi kważi illi tibda ma temmen xejn u l-karikatura u s-satira mhijiex daqshekk kattiva nitħu, imma fl-istess ħin is-satira suppost qed tagħmel naiva nitħu imma hemm dak l-umurizmu iswed illi ħassejt illi mhuwiex iswed biżejjed illi at a certain point kważi tlift interess x'se jiġrilhom il-ħallilin se jinqatlu mhux se jinqatlu x'se jiġri lill-missier. U hemm ovvjament it-tema ta' l-avvelenament it-sija meta tiskopri illi l-aġent tal-insurance policy qed jinduna li hemm xi konfoffa xi manuvri tagħmilu sandwich bil-valenu. Ma kollox anki permezz tal-istil ta' dawn il-kulur pastell hemm kollox ikkontrollat. X'jiġri meta dawn il-personaġġi jitilfu il-kontroll. Issa Stables tajt illi we care less and less about the caricature baddies squabbling and being swiftly finished off. Naqbel iva illi Wara ftit tibda tajt uwija, ma fil-bidu stilistikament huwa film ferm interessanti, l-ewwel parti huwa film ferm interessanti ta' kif jista' juża l-ġusta pożizzjoni bejn miżansen kontrollata u perfetta u eleganti u taħt violenza lesta biex tisplodi.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Ċina Xena, aħna nsednukom biex tagħmlu appuntament magħna bħal-lum ġimgħa fis-sessin minn Campus FM. Insemmukom.